إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين bapak-bapak ibu-ibu jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang mubarakah ini yang merupakan nikmat besar di dalam Allah Subhanahu wa taala menjaga bagi kebaikan kehidupan kita setelah diberikan oleh Allah hidayah, yang dengan nikmat hidayah itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan, Allah mengendaki kepada orang-orang yang diberi nikmat hidayah dengan kehendak untuk Allah memilih menjadi orang-orang baik. Allah mengendaki sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah ini untuk Allah memilih menjadi orang-orang yang baik. Dan demikian ini lebih-lebih lagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah nyata-nyata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau bertanya kepada Allah tentang nikmat yang besar yang Allah berikan sebagai seorang nabi, seorang rasul, yang dimana sudah menjadi kekhususan-kekhususan nikmat yang Allah berikan kepada rasul-rasul dan para nabi-nabi sebelumnya, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada Allah, nikmat apa yang diberikan kepada saya? Maka Allah menjawab dalam sebuah ayat, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Jawaban Allah Azza wa Jalla ini menyebutkan tentang nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus Allah berikan kepada umatnya. Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak, tidakkah kami telah melapangkan dada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wada'na engkau wizrak, Dan tidakkah kami telah meletakkan beban-beban dosa-dosa yang Allah telah ampuni, dosa yang sudah lewat dan yang akan datang. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan bukankah kami telah meninggikan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana nama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah bersama dengan menyebutkan nama Allah sallallahu alaihi wasallam di dalam kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan demikian sudah menjadi sunnah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah berfirman, bukan hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diberikan nikmat yang besar ini. Allah menasihatkan dalam sebuah ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan ini adalah nikmat yang sebagaimana Allah sampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nasrah laka sadrak. Nikmat ilmu adalah nikmat terbukanya hati seorang hamba. Hidupnya hatinya seorang hamba dan terangnya hatinya seorang hamba. Dengan nikmat ilmu inilah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla hati-hati mereka hidup dan hati-hati mereka kemudian terang dan di dalam kehidupan yang lapang. Allah menjanjikan kepada mereka ini darajat, diangkat oleh Allah dengan beberapa derajat. Karena itu kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan majelis yang seperti inilah kita diberi kesempatan oleh Allah kembali untuk terus-menerus bagaimana kita bisa menjaga dan mengembalikan kemuliaan-kemuliaan janji-janji Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada jalan hidayah kita, untuk kemudian kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla menasihatkan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah telah menjadi haknya Allah untuk menolong orang-orang beriman. Puncak dari bagaimana Allah Azza wa Jalla menolong orang-orang beriman dengan wasilah imannya, dengan wasilah ilmunya, dengan perjuangannya mereka menjaga iman, menjaga ilmu, sampai kepada tingkatan di mana iman-iman mereka dan ilmu mereka diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah Azza wa Jalla janjikan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Kami telah jadikan mereka a'immatan, para pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, pemimpin yang menjadi kebaikan-kebaikan umat. Umat mendapatkan kebaikan dengan pemimpin itu, baik umara maupun ulama, dua-duanya adalah pemimpin umat. Yahdu Nabi Amrina, yang mereka ini selalu menerangi, memberi petunjuk dengan Amrina, dengan perintahnya Allah. Tapi pertolongan Allah ini bukan pertolongan seperti kalau Allah Azza wa Jalla menolong orang ketika orang itu harusnya berjalan, ditabrak mobil, kemudian tiba-tiba orang itu selamat dari mobil. Dan kita tidak tahu sebab-musababnya. Tahu-tahu orang lain pada ketabrak mobil semua, dia tidak ketabrak sendiri. Pertolongan Allah Azza wa Jalla yang dijanjikan oleh Allah tidak seperti ini. Pertolongan yang Allah janjikan dengan nikmat agama tidak sebagaimana pertolongan yang Allah berikan pada hamba tertentu, misalnya ketika harusnya dia kena bencana, mati di dalam gempa bumi, yang lain mati dia selamat sendiri. Gak bisa dibaca sebabnya. Tapi kalau pertolongan Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan iman seorang, terkait dengan ilmu seorang, terkait dengan agama seorang, Allah sudah mengingatkan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ada sistem yang harus dia ikuti. لَمَّا صَبَرُوا. Ketika mereka telah sabar, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan ketika mereka adalah orang-orang yang telah mencapai keyakinan dengan ayat-ayat Allah. Para ulama kita ketika menjelaskan dua sistem yang menjadikan Allah menolong iman seseorang, ilmu seseorang, agama seseorang, dan Allah jadikan kehidupan mereka adalah yahduna bi amrina, hidup yang terdapat kebaikan. Mereka semuanya punya kehidupan dengan petunjuknya Allah Azza wa Jalla. Hati-hati mereka kabul, hati-hati mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dulu ketentraman yang dirasakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mereka dulu sebelum mendapatkan nikmat itu, mereka berada di dalam kekacauan. Kemudian mereka bisa bersaudara antara budak dan juragan. Mereka bisa saling menghormati, mereka bisa saling menjaga aib, mereka bisa saling menjaga kehormatan sesama mereka. Mereka bisa membelah harta mereka, satu diberikan saudaranya. Bahkan mereka menawarkan istrinya. Itu kehidupan mereka. Istri mereka ditawarkan. Saya punya istri, ini dua, kamu pilih yang mana, tak kasihkan kamu satu. Itu kehidupan orang yang yahduna bi amrina. Dan itu bukan gratis, bukan dengan sulapan. Seperti orang yang kena bencana, yang lain tenggelam, dia selamat sendiri. Enggak gitu. Makanya Allah sebutkan tadi, lama sabaru. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Para ulama kita menjelaskan pertolongan Allah dengan agama seorang hamba yang Allah ridhoi ini dengan perjalanan dua tadi. As-sabr a'la darajatil amal. Wal yakin a'la darajatil ilmi. Sabar itu adalah sebuah tahapan puncak daripada seorang meraih derajat beramal yang istiqomah. Puncaknya dia sabar. Berarti kalau bahasanya orang Jawa, bukan karbitan. Ya. Bukan karbitan. Bukan mendadak tiba-tiba ditolong oleh Allah. Tidak. Begitu juga wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang kapan itu ditolong? Orang-orang yang telah meraih yakin. Para ulama kita menasihatkan al-yakin a'la darajatil ilmi. Yakin itu sebuah nikmat yang merupakan paling puncaknya derajat ilmu. Berarti tidak mendadak tiba-tiba. Berarti al-ilmu lahu darajat wal amal lahu darajat. Ilmu yang ditekuni oleh orang beriman, amal yang ditekuni oleh orang beriman adalah proses yang harus dilalui derajat-derajatnya. Sampai kepada puncaknya amal itu menjadi diri, menjadi jati diri seseorang dan buahnya sabar. Sampai pada puncaknya Ilmu itu menjadi jati diri seseorang yang puncaknya yakin. Di mana kalau sudah seperti ini, la tuzalziluhu asyubahu wal khayalat. Kapan Allah menolong seorang hamba sampai pada puncaknya perjalanan agama dia yang tidak bisa berubah dengan banyaknya fitnah. Dengan kuatnya syubhat, dengan terjadinya banyak khayalan-khayalan, dia tidak berubah. Dan itu tidak ada prosesnya kecuali majelis ilmu yang di mana para nabi dulu mendidik para sahabatnya, menguatkan amalnya, menyabarkan karya-karya akhlaknya, menguatkan keyakinan-keyakinannya sampai kepada tingkatan yang namanya as-sabru alal amal, al-yakin alal ilmu, itu sudah menjadi refleks karena sudah mendarah mendaging. Sekarang kita bisa mengambil contoh. Pada waktu para sahabat menghadapi ujian besar, dikepung musuh dari tiga sisi, sampai Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat di Madinah, kemudian memutuskan untuk menggali parit. Sehingga mungkin Bapak Ibu kalau pergi umroh, ya di sana dulu ada masjid yang diterangkan di situ, dulu digali parit. Dan para sahabat bertahan di dalam parit. Kalimat yang keluar kesabaran mereka, mereka semuanya selalu bersair di dalam kehidupan yang seperti ini. Apa syair yang keluar dari lisan mereka? Syair yang keluar dari lisan mereka, Allahumma la ais illa aisul akhirah. Wahai Allah, tidak ada hidup kecuali hidup akhirat. Mereka menghadapi seperti itu, punya keteguhan, punya kesabaran. Ini sesuatu yang tidak menjadi besar bagi mereka. Itu satu. Itu terkait dengan kesabaran mereka di dalam mereka beramal. Bertahan dikepung musuh, berada di dalam parit, bukan cuma sehari dua hari. Dan mereka selalu mengatakan, Allahumma la ais illa aisul akhirah. Wahai Allah, tidak ada penderitaan hidup, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Itu menunjukkan puncak mereka beramal dengan kesabaran. Kemudian ketika pasukan itu datang, orang-orang musyrik, orang kafir itu datang, keyakinan mereka keluar. Mereka mengatakan, hada ma wa'adana Allahu wa rasuluh, wa sadaqallahu wa rasuluh. Kata mereka, hada ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini yang Allah telah janjikan. Coba. Musuh datang mengepung mereka, mereka mengatakan hada ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Dinuhum alal yakin. Agama mereka di atas ilmu yang yakin. Yang sebelumnya mereka takut perutnya lapar. Yang sebelumnya ilmu mereka kacau. Dan itu dibesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaidah, dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan pengajaran. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kesempatan yang mubarakah ini adalah kita kembali memahami sebagai kesempatan yang besar, khususnya di hari-hari asyifa, obat yang didatangkan oleh Allah sudah tidak bisa banyak mengobati. Hari-hari di mana hati-hati manusia sudah menjadi keruh, sudah menjadi gelap, yang harusnya mereka ini mendapatkan hayatun, kehidupan, harusnya hati-hati mereka ini mendapatkan nurun, cahaya. Dengan agama ini mereka sebagaimana hidupnya orang-orang mulia dulu, sekarang yang terjadi keadaan seperti kembali. yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah berpecah belah dengan agama mereka. Seakan-akan ini sudah menjadi penyakit orang-orang yang dulu menjalani agama sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan, la taj'alu, jangan kalian menjadikan sebagian kalian sebagai budak bagi sebagian yang lain. Sudah menghalalkan darah-darah sebagiannya dengan yang lain. Sudah menjadikan sebagiannya kayak tawanan perang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan muslim satu dengan muslim yang lain, haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Dan ini berulang. Kenapa? Apakah Al-Qur'an sudah tidak menjadi Al-Qur'an sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Masih. Apakah hadis-hadis Nabi sudah tidak sebagaimana hadis? Masih. Yang jadi masalah adalah sebagaimana seorang ulama mengungkapkan keadaan ini seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, walamma ba'udal ahdu bihadal ilmi ila kathirin bi kathirin minan nas ila ayat ila an ittakhadu hawajisal afkar wasawanihal khawatiri wal ara'a ilman wa wada'u fihal kutuba wa anfaku fihal anfasa wa daya'u fihal zamana wa mala'u bihal sukhufa madadan wal kulubu sawadan. Ini kenyataan. Bukan Al-Quran sudah tidak didatangkan oleh Allah kepada kita sebagai syifa, sebagai obat. Al-Quran tetap syifa. Hadis-hadis Nabi tetap sebagai ilmu untuk mengobati kita. Tapi yang jadi persoalan, seperti yang dinasihatkan oleh Imam Al-Qayyim, ketika jeda ilmu yang mulia ini prosesnya telah mengalami selang waktu yang panjang. Ketika telah mengalami selang waktu yang panjang, maka kondisi manusia kebanyakan telah berubah. Mereka telah menjadikan pemikiran, pendapat-pendapat. Mereka telah menjadikan renungan-renungan hati. Dan itu yang dinilai sebagai ilmu. Al-Qur'annya dibaca, hadisnya dibaca, tapi ilmu yang dipakai pendapatnya. Pendapat fulan. Ilmu yang dipakai pendapat kaum fulan. Sementara ilmu yang ada di Quran dan di Sunnah hanya dijadikan bacaan bagi dia. Sementara dulu mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kitab, tentang sunnah. Apapun alasannya. Apakah dengan alasan yang kelihatannya ilmiah atau dengan alasan yang tidak ilmiah, inti kesimpulannya seperti itu. Sebenarnya yang dijadikan ilmu adalah seperti ini. Wa wada'u fihal kutub, buku-buku dibuat, ditulis untuk menaruh di buku itu ilmu yang sumbernya dari akal, sumbernya dari pendapat, sumbernya dari perasaan, sumbernya dari madani, dari humanis. Apa yang terjadi? Bahkan wa anfaqu fihal anfas, umur pun sudah dihabiskan untuk ini. Sampai menjadi profesor pun di dalam masalah ini, menjadi orang-orang yang dianggap pakar pun ternyata ngumpulin akal, ngumpulin pendapat, ngumpulin renungan-renungan yang ada pada seseorang, sampai mereka mendapatkan derajat-derajat yang tinggi, pakar-pakar Mereka pun menghabiskan umur untuk menjadi profesor di dalam masalah ini. Wa anfaqu fil anfas wa dayau fihaz zaman. Masa pun sudah dihabiskan. Energi sudah terkuras, mala'u fihaz suhuf, buku-buku sudah dipenuhi dengan ini. Ada satu catatan yang harus dijadikan, apa kalau bahasanya orang sekarang, kilas balik. Ya. Ini kayaknya positif, ceder ternyata negatif. Dan sebenarnya ini teorinya orang-orang modern. Kalau orang punya bahasa sekarang, lead bank. Ya, ada pernah istilahnya lead bank. Itu yang dinilai apanya kalau lead bank itu? Yang diriset apanya dulu? Output kan? Kan begitu kan? Outputnya digodok. Nah, sekarang diterangkan oleh Imam Al-Qayyim. Kayak begitu sekarang bicara output. Apa outputnya? Wal quluba wal qulubu sawadan. Kenyataannya hatinya orang tetap gelap. Ya. Pakar apapun, besar tinggi apapun, ilmunya setinggi apapun, ternyata hatinya hati gelap. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa taslim dengan petunjuk Allah. Dan ini sebuah kesimpulan kilas balik yang dari sini mengingatkan apa yang kita kaji terakhir. Semua urusan kebaikan hidup adalah kembali kepada amrul qulub. Apa? Urusan hati. Dan yang terjadi sebenarnya adalah kegaduhan hati. Hati-hati yang sudah gelap, hati-hati yang sudah keruh, yang semuanya itu adalah sebagai musibah yang Allah timpakan pada agama seseorang. Sebagai musibah yang Allah timpakan pada agama seseorang. Karena itu, pada bab yang terakhir kita masuk kepada su'alullah al-hidayah was-sabat di halaman 26. Kita sudah tidak punya potensi hebat. Kalau kita ingin mendapatkan kembali keselamatan ini, kalau kita ingin mendapatkan kembali jalan kita untuk meraih apa yang tadi Allah janjikan, persoalan adalah sudah kembali kepada hati yang gelap, hati yang sudah mengalami kematian, hati yang sudah mengalami sakit kronis. Ini persoalan ruwet. Ribuan orang berpendapat, ribuan orang, jutaan, miliar orang menyelesaikan, gak bisa selesai. Apalagi kalau cuma mengandalkan teori humanisme, teori manusia lumrah, kebiasaan orang, bukan wilayahnya. Maka dinasihatkan di sini, ketika kita sudah tahu gelap dan terangnya hidup adalah kembali kepada gelap dan terangnya hati-hati manusia, dan gelapnya kehidupan ternyata kembali ke situ, dan ternyata terangnya hati itu karyanya Allah, dan ternyata gelapnya hati manusia adalah adabnya Allah kepada manusia, maka mohon maaf, dunia pendidikan apapun sudah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau enggak percaya, coba diselesaikan kenakalan anak-anak yang sekarang itu berada di sekolah. Selesaikan dengan cara apapun, enggak bisa. Silakan konferensi, sidang, perbaikan, apa, hati-hati seseorang, enggak bisa. Apalagi cuma ngasih solusi kembali ke psikologi. Oh, sudah dijalanin orang. Enggak bisa. Persoalan yang pertama, orang harus bisa merendahkan diri. Karena itu sebenarnya karya hati adalah hakikatnya karya Allah. Anugerah besar. Amrul qulub mauqulun ilallah. Urusan hati itu adalah milik Allah. Coba lihat Umar dapat hidayah, karya besar enggak? Hah? Umar dapat hidayah. Karya besar enggak, Bapak Ibu? Karya besar. Ada orang cerdas tidak dapat hidayah. Karya hebat ini. Abu Jahal itu orang pintar. Paham agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tertutup. Ini ada satu yang lupa. Ketika bangsa-bangsa, ketika kaum mengalami kekacauan-kekacauan hidup dan tidak mengembalikan persoalan ini untuk merendahkan diri, minta kepada Allah. Sudah tahu harusnya merendahkan diri. Wis nek cara wong Jawa sura asa do ngomong kabeh meneng. Gitu loh. Sudah, ayo kita merendahkan diri, pertama minta kepada Allah supaya diberi petunjuk. Supaya diberi hidayah. Loh, umat masuk Islam itu kan doanya Rasulullah kan? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam beberapa kali seharusnya seperti ini, dan ini tidak perlu dengan mengadakan doa massal kumpul di lapangan, ngapain? Wong doa itu ibadah. Masing-masing merendahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Cari waktu-waktu mustajab berdoa kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan waktu mustajab pada waktu malam hari, doa salat lailnya Rasulullah masuk di dalam salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa meminta terangnya jalan hidayah. Padahal seorang Rasul. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haq bi idznik. Doa apa ini? Doa istiftah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam doa istiftahnya ini. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, dan yang maha memiliki ilmu pada perkara yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika, engkau yang akan menghakimi di antara hamba-hambamu. Fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam apa saja yang mereka bertentangan, mereka berselisih. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idini, berilah aku petunjuk. Limakhtulifa fihi, di dalam apa yang mereka perselisihkan, minal haq, tunjukkan kepada kebenaran. Jangan berat hati, ya Allah tunjukkan yang benar, jangan berat hati. Seandainya orang-orang yang sekarang ini mengalami kegaduan agamanya, mau merendahkan diri berdoa dengan yang sama, insya Allah akan diperbaiki oleh Allah. Idini limakhtulifa fihi minal haq. Ya. Bukan ditunjukkan kepada golongannya, kepada pemikirannya, enggak. Tunjukkan kepadaku yang hak, yang benar. Biidnika, dengan izin engkau ya Allah. Ini kaum muslimin. Karena itu apa yang dinasihatkan oleh beliau Syaikh Mustafa Ladawi di dalam kitab Shifaul Qulub di halaman berapa tadi? 26. Setelah beliau menerangkan amrul qulub, maqulun ilallah, urusan yang terjadi pada hati ternyata murni adalah mauqulun ilallah. Maka beliau melanjutkan dengan satu bab, satu topik. Apa feedbacknya? Feedback dari semuanya ini bukan kemudian menjadikan orang frustrasi. Ya sudah, memang orang itu disesatin. Sudah, memang dia itu pantasnya benar. Salah. Kita ketika memahami seperti ini, kita harus memahami Allah itu siapa. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Al-Ghafur. Allah itu al-mu'ti. Allah itu maha pemberi rahmat, memiliki rahmat yang tidak habis, maha memberi rahmat yang tidak pernah berhenti. Ya. Kalau ada kabar urusan hati itu wilayahnya Allah, berarti feedbacknya apa? Kita masa pengen menjadi umat yang hancur? Kan gak mungkin. Sebagaimana tabiat manusia hari ini, kesana kemari, berkumpul untuk membicarakan jalan yang baik. Kan begitu. Ya harusnya kalau kita sudah diberitahu berita dari langit, ternyata itu jangan dipotong sebagai karya humanis. Itu ada kabelnya ke langit. Berarti urusannya gak apa? Sambung kembali kabelnya. Bangun kembali hubungannya kepada Allah. Jangan, mohon maaf, kalau orang sekarang petindang-petinding, menyelesaikan masalah dengan akalnya sendiri, menyelesaikan masalah dengan powernya sendiri. Mohon maaf, itu namanya takabur. Ya. Manusia itu doif. Ya. Makanya feedback yang harus dipahami. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasta'in billah wala ta'jas. Jangan kamu menjadi orang yang pesimis. Ini karyanya Allah, berarti apalagi kalau kita tahu ini karyanya Allah. Allah itu qadir, maha berkuasa. Allah itu al-mu'ti, maha memberi. Allah itu ar-Rahman, maha memiliki rahmat yang gak pernah habis. Allah itu ar-Rahim, yang maha memberi rahmat tidak pernah berhenti kepada hambanya. Kemudian Allah adalah Al-Ghafur, maha memaafkan hambanya. Allah adalah Al-Latif, Allah adalah memberi dengan hikmah-hikmah yang diberikan kepada hambanya. Berarti apa itu? Ya sudah. Kalau istilahnya orang Jawa sekarang, kita ndep-ndep. Ya, merendahkan diri kepada Allah, mendekat, agar kita dapat semuanya dari nama-namanya ini tadi. Apa yang diberikan oleh Allah? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku, maka jawablah sesungguhnya aku adalah dekat. Apa makna qarib di sini? Ba'dul ulama menerangkan, sebagian ulama menerangkan al-qarib binisbah ila istijabati doa. Karena ayat ini ada kelanjutannya. Setelah Allah SWT menyebutkan fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku selalu mengkabulkan. Ujibu da'wata da'i, doanya setiap orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepada saya. Sehingga sebagian ulama menerangkan qarib di sini adalah qarib binisbah ila ijabati doa. Dekatnya Allah secara khusus untuk Allah selalu mengabulkan doa-doanya hamba-hamba yang butuh kepada Allah. Ini sehingga dinasihatkan oleh beliau, su'alullah al-hidayah was-sabat. Persoalannya adalah kembali kepada salah satu kemiskinan kita kepada Allah. Apa itu kemiskinan kepada Allah? Jadilah peminta-minta, bukan peminta kepada makhluk. Menjadi hamba yang selalu butuh kepada Allah. Di antara kebutuhan ini, senang minta kepada Allah. Apalagi minta jalan hidayah. Di saat lebih-lebih lagi kekacauan hidayah. Jangan malah kebalik-balik. Wong ini agama terjadi musibah kayak gini, mintanya bojo sing ganteng, istri yang cantik, ini kebalik-balik. Ya. Harus minta kepada persoalan yang besar, yaitu su'alul hidayah. Minta hidayah. Ya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau, su'alullah al-hidayata was-sabat. Persoalan yang harus kita kembalikan sebagai orang beriman sekarang untuk cari jalan kebaikan adalah meminta kepada Allah pada urusan hidayah, pada urusan as-sabat, di mana kita tahu sebab-sebab hidayah. Rahasianya Allah. Sebab-sebab sabat, rahasianya Allah. Sebab-sebab terhalangnya hidayah ini semuanya rahasianya Allah. Sebab-sebab terhalangnya mendapatkan istiqamah rahasianya Allah. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar enggak kalau tiap hari dipaksa oleh Allah untuk menjadi peminta hidayah? Sadar enggak? Mana? Ihdinash shiratal mustaqim. Berapa kali kita baca? Cuman kita seringnya enggak sadar. Kita itu baca ihdinash shiratal mustaqim ora butuh hidayah, aneh. Ya. Padahal di situ ya Allah tunjukkan kami kepada jalanmu yang lurus. Shiratal mustaqim. Itu tiap hari kita berdoa. Itu sebenarnya refleksinya. Loh Ustaz, tapi kok saya begini-begini terus? Lah itulah tadi. Karena doa-doa kita ini, mohon maaf, masih sering terjadi masuk kepada du'atun la yustajabu laha. Banyak berdoa tetapi doanya la yustajabu laha. Banyak yang enggak dikabulkan. Ya, kenapa? Ya sekarang gimana? Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan alladzinahum an salatihim sahu. Salat itu isinya doa enggak? Salat itu secara bahasa kan addu'a. Ya kan begitu kan? Salat itu secara lughah, secara bahasa artinya doa. Allah mengingatkan celakalah orang yang salat yang dia lalai. Nah, kita baca ihdinash shiratal mustaqim aja enggak rumongso kalau kita ini butuh pada Allah minta hidayah. Kan lalai itu namanya. Harusnya kan lisannya ihdinash shiratal mustaqim, hatinya sedih, menangis. Hatinya paham bencana-bencana, orang-orang tidak dapat hidayah, saya ini begini karena enggak dapat hidayah, saya ini merasakan begini karena enggak dapat hidayah. Persoalannya kembali ke sana. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya belum? Hah? Belum ya? Ya. Beliau Syaikh Mustafa Al-Adawi di dalam bab ini mengingatkan di awal mukaddimahnya, idza alimal abdu dalika fajadirun bihi bal walizaman alaihi ayyas'ala rabbahu salaha qalbihi wa hidayatahu wa thabatahu alal imani wa yata'awadu billahi min qalbin la yakhsha wa qalbin la yalinu wa la yakhda'u lillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba telah memahami masalah yang lewat, yaitu apa? Semua persoalan ternyata kembali kepada hati-hati manusia. Gelapnya hati, terangnya hati, hidupnya hati, matinya hati. Dan ternyata kita telah memahami sekian banyak hal yang telah dilupakan oleh manusia. Ternyata gelapnya hati itu memang Allah menutup hati itu. Ternyata terangnya hati itu adalah Allah memberikan cahaya kepada hati itu. Kalau seorang hamba sudah tahu seperti ini, tahu penyakitnya, tahu persoalannya, tahu hakikat sumber masalahnya, fajadirun bihi, maka menjadi perkara yang mendesak, menjadi perkara yang urgen, menjadi perkara yang terus menjadi perhatian besar setiap kehidupan kita. Balwali zaman alaihi, bahkan menjadi tuntutan yang harus terus menerus ditetapi. Ayas ala rabbah, supaya hamba itu terus meminta kepada Rabbnya. Ayas ala rabbah, terus meminta kepada Rabbnya. Salaha qalbi, pada baiknya hatinya. Apalagi saat-saat seorang hamba diberi kesempatan waktu-waktu mustajab, diberi kesempatan tempat-tempat mustajab. Hari ini orang dimudahkan untuk datang ke Baitullah, kan tempat mustajab. Orang dimudahkan untuk datang ke Haramain. Tapi apa yang diminta di sana? Kam minan nas yas'alullah al-hidayah. Berapa manusia yang di sana sadar, ya Allah, gelapnya perjalanan hidup minta hidayah. Atau sampai di sana karena mau calon jadi pejabat, maka datang ke sana untuk minta apa? Supaya digulkan untuk menjadi pejabat. Yang lagi bingung enggak punya jodoh, datang ke sana supaya digulkan dapat jodoh. Miskin. Justru persoalan besar di sini minta hidayah. Bal walizaman alaihi ayyaslaha rabbah, supaya dia minta ayyasalahu ayyasala rabbahu, minta kepada Rabbnya salaha qalbi, diberi hati yang salah, hati yang saleh, hati yang baik, hati yang hidup, hati yang punya nur. Itu yang diminta. Wa hidayah tahu, dan minta supaya hati mendapatkan hidayah. Loh, lah kan kita sudah Islam, lah kan kita sudah beriman, kok minta hidayah? Bapak ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kita jelaskan. Sekarang persoalannya bukan persoalan kita sudah Islam, kita sudah iman, kita sudah ini. Hidayah itulah hudaroja. Hidayah itulah hadaroja. Hidayah itu sangat banyak. Dan hidayah yang kita butuhkan, yang kita butuhkan bukan hidayah global. Tahu hidayah global, Pak? Tapi hidayah detail. Kenapa? Karena hidayah ini untuk menghadapi fitnah. Fitnah yang datang kepada kita ini global atau detail? Hah? Global apa detail? Detail. Coba. Makanan sekarang itu loh, detail apa global? Detail. Terigu aja tampilannya bisa macam-macam. Ngirimkan pemahaman-pemahaman yang banyak di hati. Urusan cuma kue aja, hati terfitnah kue itu. Kalau dulu mana ada orang terfitnah dengan kue. Dulu ubi cuma direbus, masih gelondongan gede itu dijual keliling. Sekarang ubi tampilannya jadi cake. Hati ta'aluk. Oh enak ya ternyata belinya di sana. Oh yuk gitu. Dulu ubi ya tengah ngelai makan ubi selesai. Detail. Nah terus kita hidayahnya global. Cocok. Gak bisa. Coba ke beliau itu ke warung Padang. Lidah ini jadi kena fitnah. Habis itu diingat-ingat terus, makan kok di sana gini-gini. Padahal kantong kita ini sedikit tuh, di sana kalau makan sekali duduk sekian, akhirnya mikirnya jadi kacau. Nah, terus dilawan dengan apa itu? Dilawan dengan khayalan. Dilawan dengan menangis-menangis. Enggak selesai. Minta hidayah yang detail. Ini yang menjadikan sabatul iman. Duh, sudah masuk Isya. Iya, padahal Ramadan dulu.
Allah.
Kita kembali bahwa jalan kita meminta hidayah ini bukan sekedar permintaan yang terbatas, permintaan yang tidak terbatas, permintaan yang menunjukkan kita ini harus memasuki kepada hidayah sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya. Karena kalau kita kembali melihat hakikat agama yang kita ambil itu oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibangun dengan cara beragama yang punya paradigma, punya jalan sistematika yang itu dibangun dengan jenjang tahapan-tahapan, bukan cuma sekedar ya sudah punya iman, enggak. Coba sebagai contoh yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menjelaskan tentang nikmat iman global atau detail, sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al iman bid'un wa sab'una su'bah, iman itu bercabang 73 sampai 79 cabang. Ini bicara detail atau bicara global? Detail. Ini baru berita angka ini. Belum lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan a'laha, adnaha. Ada puncak dasar, asas landasannya, dan ada cabangnya iman yang paling rendahnya. Ini sistematika. Ini adalah iman itu ternyata punya landasan-landasan, punya jenjang-jenjang yang tertib. Ada a'laha, ada adnaha. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah cabang dari iman. Ini Rasulullah ingin membicarakan tentang ajza'ul iman, wa wilayatul iman. Tentang juz, bagian-bagiannya iman, dan lokasi-lokasi karya-karya iman. Apa kata Nabi? Al-haya su'bah. Haya itu adalah salah satu cabang. Minal iman, cabang dari iman. Apa yang dimaksudkan? Kenapa Nabi menyebut al-haya? Nabi ingin menyebut tiga contoh sebagai wakil juz'iyatul iman, sebagai wakil wilayatul iman. Tadi apa? A'laha la ilaha illallah. Kemudian adnaha imatatul adha anittariq. Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Nabi ingin menyebutkan asasnya iman, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini ada i'tiqad yang itu adalah ucapan hati. Kemudian ada kalimat la ilaha illallah ini menjadikan kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah, itu amalan hati. Berarti bicara apa ini Rasulullah ketika mengatakan a'laha kalimat la ilaha illallah? Bicara ucapan hati yang menjadi adanya iman dan bicara amalan hati yang menjadikan adanya iman. Berarti ada ucapan, ada amal. Yang istilahkan ulama wujub apa syartul iman. Syaratnya iman harus ada itu. Kalau enggak ada itu, enggak ada iman. Loh, ini berarti detail enggak ini? Detail. Karena itu minta hidayah ini bukan cuma sekedar minta hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau meminta hidayah itu rinci. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan imatatul adha. Siapa yang mengerjakan ini? Hati menghilangkan bahaya di jalan, yang mengerjakan siapa? Hati? Bukan. Apa? Anggota tubuh. Berarti ini amalan anggota tubuh. Yang dia adalah mukammilul iman. Penyempurna iman. Jadi ada amalan yang dia nilainya sebagai penyempurna iman. Kemudian ada lagi subbatun minal iman. Apa tadi? Haya. Malu. Dan malu ini nilainya apa? Nilainya adalah wajibul iman. Termasuk amalan wajib di dalam iman. Amalan apa? Malu letaknya di mana? Ada di hati. Berarti di dalam kalimat tauhid ada ucapan hati, ada amalan hati, ada ucapan lisan harus mengatakan asyhadu alla ilaha. Berarti rinci enggak ini? Rinci. Gimana kalau kita meminta hidayah sekedar ya sudah muslim kita sudah dapat hidayah? Ini enggak ngerti. Ini dari sisi wilayah hidayah yang didatangkan oleh Allah. Belum lagi dari sisi fitnah. Fitnah yang diberitakan yang menjadikan hati gelap, yang menjadikan hati sakit, yang menjadikan hati mati, itu sahabat bicaranya detail dan menjadi fokus pembicaraan agama mereka. Setiap kali ada di majelis, Umar itu selalu berdialog dengan sahabat yang senior, yang paling tahu wilayah agama. Salah satunya sahabat-sahabat senior yang paling cerdas di dalam agama seperti Mu'adz bin Jabal, seperti Hudzaifah ibnul Yaman. Dalam sebuah riwayat Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah ibnul Yaman ini gurunya Ibnu Mas'ud setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Coba. Dan Umar bin Khattab selalu memurojaah ilmu dan berlindung diri kepada Allah tentang fitnah dengan Hudzaifah bin Yaman. Umar berkata pada Hudzaifah, "Apakah fitnah yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini sudah terjadi?" Maka Hudzaifah berbicara. Sebenarnya Hudzaifah ini sudah cerdas, sudah paham apa yang dimaksudkan Umar. Waktu itu di majelis, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Ya Umar, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jiranihi." Wahai Umar, apakah itu fitnahnya yang kamu tanyakan itu yang diberitakan oleh Rasulullah adalah sallallahu alaihi wasallam fitnahnya seseorang dengan istrinya? Istri kan fitnah bagi suami. Apakah fitnahnya seseorang dengan keluarganya, hartanya, tetangganya? Umar belum menjawab. Hudzaifah sudah bertanya maksudnya Umar. Hudzaifah menjawab lagi. Umar itu belum menjawab. Hudzaifah menjawab lagi. Kalau itu ya Umar yang kamu maksud, fitnah itu tukaffiruhas salatu wassaumu wazakatu wassadaqah. Fitnah itu sudah terhapus dengan sholat kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita. Ya, fitnah-fitnah itu dampaknya dapat dihapuskan dengan ibadah-ibadah kita. Itu fitnah tersebut. Kemudian apa kata Umar? Bukan itu yang saya tanyakan. Duh, detail sekali kan para sahabat. Walakin fitnatun tamuju kamaujil bahri. Akan tetapi fitnah yang saya tanyakan, fitnah yang bergelombang
seperti badai gelombang laut. Masya Allah.
Kemudian apa kata Hudzaifah? Ya Umar, la takhaf. Wahai Umar, kamu jangan takut. Berarti fitnah besar yang ditanyakan. Maka istilah ulama ketika memahami masalah ini, ada fitnah sughra, ada fitnah kubra. Fitnah sughra, fitnah kecil, dan ada fitnah besar. Fitnah kecil tadi, fitnah istri, itu masih kecil itu dinilai, padahal kita udah bingung difitnah dengan istri. Ya, fitnah harta, fitnah tetangga, ya, fitnah keluarga. Itu masuk fitnah sughra. Itu aja kita banyak enggak tahu. Kemudian yang dimaksudkan oleh Umar adalah fitnah kubra. Fitnah besar. Fitnah yang mengganggu hidayah. Kalau sudah fitnah mengganggu hidayah, fitnah istri jadi berantakan. Fitnah suami jadi berantakan. Fitnah harta jadi berantakan. Kenapa? Karena hidayahnya sudah keliru. Ya. Fitnah tentang hidayah. Fitnah tamuju kamau jilbahr. Maka kata Hudzaifah, ya kamu jangan takut Umar. Bainaka wa bainahu babun. Antara kamu dan antara bainaka wa bainaha, antara kamu dan antara fitnah itu masih ada pintu. Berarti sudah bolong belum? Belum. Berarti di zaman Umar sudah terjadi belum? Belum. Begitu saja Umar setiap saat berdoa. Na'udzubika minal fitan. Ya Allah, aku berlindung darimu dari kena fitnah. Itu Umar. Na'udzubika minal fitan. Wa na'udzubika minal fitan. Doa. Umar terus meminta kepada Allah. Na'udzubika minal fitan. Ini di zaman itu. Konten fitnah secara agama detail dibicarakan sahabat. Padahal Umar waktu itu sudah terjadi belum? Belum. Nah apalagi di masa kita. Sekarang kalau kita ingin tahu gambaran sumber gelapnya hati di masa kita. Sebagai contoh apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Hadi. Di dalam kitab Islahul Qulub. Seorang ulama dari Qatar, beliau menasehatkan khususnya di masa-masa sekarang ini, fitnah yang terjadi, realita yang menimpa tentang gelapnya hati. Fakanu kal mudawi minas saqami bisummil qatili. Realita yang sekarang ini terjadi, orang-orang yang banyak terkena musibah gelapnya hati, kematiannya hati, itu realitanya banyak orang yang mereka berobat dari kebinasaan hati, mencari obat bisumil qatil, dengan racun yang membinasakan. Coba. Jadi tahu kita ini sekarang gaduh. Tiap hari orang sibuk kesana kemari cari obat, tapi obat yang diminum apa? Racun yang tambah menjadikan dia mati. Duh, kayak apa kalau sudah begini? Ini realita yang terjadi. Contohnya banyak. Hari ini orang mencari solusi tentang kegaduhan, malah tambah gaduh. Kenapa? Karena yang diminum, yang dipakai itu bukan obat yang menyembuhin. Summil qatil. Maka kata beliau, fattafaqa qillatul atibba wa kasratul mardo wa khudusul amradin muzminatin. Hari ini gelapnya hati ini didukung dengan tiga keadaan. Pertama, qillatul atibba, dokter yang mengobati hati langka. Benar kan? Siapa dokternya? Hah? Psikolog. Mendem bareng-bareng. Siapa dokter yang mengobati hati? Pewaris Nabi. Berapa
Berapa yang mereka benar-benar mengobati hati manusia? Yang menjadi obat yang benar sudah langka. Banyak dokter-dokter praktek mengobati hati, dia sendiri juga keserang penyakit hati. Killah. Ini yang pertama, fenomenanya. Yang kedua, kasratul mardo. Banyak orang sakit. Banyak orang hatinya gelap, hatinya keruh, hatinya mati. Sudah dokternya langka, yang sakit banyak. Kronis gak ini? Kronis. Sakit satu aja seharusnya butuh dokter 10. Ya kan begitu ini. Ini yang sakit banyak sekali. Terus yang punya perhatian nyembuhin, menanamkan kembali, ngobatin hati yang sakit seperti dulu Rasulullah SAW. Killah sedikit. Yang kedua, satu tadi apa? Killatul atibba. Yang kedua, kasratul mardo. Yang ketiga, hudusu amradin muzminah. Penyakit hati ini banyak kejadian-kejadian yang tambah kronis lam takun fisalah, yang tidak pernah ada pada zaman salafus salih, tambah rusak. Maka kata beliau, fastaddal bala, musibah hati ini istadda, menjadi-jadi. Ya kan jadi cepat. Ngobatin satu aja gak sembuh, yang ini tambah sakit. Ya kalau ibaratnya sekarang jadi kayak zombie. Zombie pak. Ya, jadi masal, satu digigit jadi zombie. Satu digigit jadi zombie. Dokternya jadi zombie lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Ya. Fastaddal bala, musibah ini menjadi-jadi. Wa tafaqamal amru, dan urusan ini menjadi gaduh, menjadi kacau. Wa mtala'atid duru, rumah-rumah penuh. Wa turuqat, jalan-jalan penuh. Wal aswaq, pasar-pasar penuh. Penuh apa? Minal mardo, orang-orang sakit, sakit hatinya. Di rumah gaduh, bapak gaduh, ibu gaduh, anak gaduh. Apa sih sumbernya? Sakit hati. Hatinya gak ketemu hidayah. Di pasar gaduh, sakit hati, gak ketemu hidayah. Ya. Di mana-mana terjadi kegaduhan, intinya karena mardul qalbi. Hati yang tidak mendapatkan hidayah, marid sakit. Waqama, dan yang keempat ada satu masalah. Waqama kullu jahulin yutabibun nas. Hari ini orang-orang sakit ngobatin orang sakit. Gimana pak? Kullu jahul, orang-orang bodoh yang dia ini sakit ngobati orang-orang sakit. Duh, kok bisa? Sekarang tanya. Ini kita sekarang observasi. Mohon maaf, hari ini kalau ada jembatan rusak, siapa yang berbicara pak? Insinyur. Kalau ahli ekonomi kemudian marah-marah jembatan rusak, dimarahi orang banyak gak pak? Ahli pertanian terus ngomong-ngomong jembatan rusak ini kurang aspal, kurang ini, kamu siapa? Saya ini lulusan pertanian. Lulusan pertanian kok ngomong jembatan rusak? Pasti dimarahi orang kan? Masih normal kalau urusan itu. Masih normal. Nah. Kue dibuat pada gak jadi. Siapa yang biasanya ngomong tentang kue-kue yang dibuat gak jadi? Nah. Ahli apa? Ahli masakan. Sekarang istilahnya sekolah apa itu? Sekolah. Coba. Insinyur tukang bangunan ngomongin kue-kue yang gak jadi usaha itu, dimarahi banyak orang gak? Oh digini-giniin, stres itu boleh gini-gini. Tapi sekarang mohon maaf, urusan agama, siapa yang ngomong sekarang? Kulunas, semua orang ngomong urusan agama. Oh karena kamu begini, karena kamu. Nah ini kullu jahulin. Harusnya yang ngomong agama itu siapa? Ahlul ilmi, rabbani, orang ahli ilmu. Sekarang semua orang ngomong urusan agama. Makanya jadinya gaduh, gak bisa menempatkan diri. Dan ini menunjukkan kullu jahulin yutabbibun nas. Orang bodoh, orang yang sebenarnya dia termasuk orang sakit agamanya, terus dia obatin orang yang agamanya juga sakit, itu tukaran kan jadinya. Dan ini musibahnya, Pak. Makanya kita sekarang itu sudah akal kita enggak bisa. Ya. Potensi apa pun enggak bisa, sudah berdoa minta kepada Allah, semua laporin kepada Allah agar kita diberi taufik oleh Allah azza wajalla. Soalul hidayah, yaitu meminta hidayah. Itu yang tadi dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Ladawi. Seharusnya meminta terus kepada Allah agar ditolong oleh Allah azza wajalla. Wa yata'awwadu billahi min qalbin la yakhsha. Bukan cuma minta baik, minta dilindungi yang rusak. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak meraih khusyuk. Wa qalbin la yalin. Berlindung kepada Allah dari hati yang enggak bisa lunak. Hati yang keras, suka nolak. Yang kita ini orang awam, orang enggak punya ilmu. Loh kok ya malah ngomentari ulama itu kan ya? Itu kan hati yang enggak karu-karuan. Ya. Hati yang tidak bisa layin. Dan ini ada sebabnya, Pak. Kenapa hati enggak bisa layin? Jangan kedalaman lemakan dunia. Karena kebanyakan orang-orang yang dulu hatinya lembut, gampang nerima yang benar, yang begitu Nabi berdakwah, langsung hatinya terenyuh, nerima. Itu siapa coba? Orang dhaif kan? Orang yang dunianya papa-papa itu loh. Jadi ngambil dunianya gak banyak. Ditakdirkan oleh Allah. Itu yang hatinya gampang lembut. Makanya kalau kita sekarang ini begitu dunia melonjak, hatinya itu gampang menolak. Karena merasa gak butuh. Alah, saya gak ngaji juga gak apa-apa. Saya gak ini juga gak apa-apa. Buktinya saya juga aman-aman. Saya juga cukup, gak kurang. Coba kalau lagi gak punya. Datang ke ustaz kan. Ustaz, hidup saya ini banyak masalah. Loh, lembut hatinya. Ya? Tapi kalau lagi nyaman. Bojone guyang-guyu. Duitnya oke. Omahe gedong. Mobilnya banyak. Ketemu ustaz. Afan ustaz, saya lagi sibuk. Oh, lulah ilah. Oh. Hati enggak lain. Makanya ya walaupun kita diberi oleh Allah kaya, bukan disuruh jadi orang miskin, mohon maaf Bapak. Jangan salah paham. Abu Bakar tuh kaya. Utsman tuh kaya. Tapi layyinul qalb. Abu Bakar tuh kalau diceritain kebenaran nangis. Kenapa? Karena tidak masuk di dalam kekayaannya yang dalam. Enggak. Loh bagaimana dia bisa masuk? Loh ketika ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, kamu bersedekah berapa?" Apa kata Abu Bakar? "Semua hartaku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Loh terus istrimu, anakmu?" "Allah dan Rasulnya." "Loh coba." Makanya hatinya layin. Walaupun kaya, sekarang kita miskin hatinya enggak layin. Ya karena kekayaannya orang masuk di hati kita. Kerjanya cuma mencangkul tapi ingin jadi kaya seperti presiden. Loh ya hatinya penuh dengan kekerasan. Ya kan? Ini jangan dimasukkan dunia ke hati. Mau miskin mau kaya udah hidup biasa saja. Hatinya diputuskan. Entah itu kaya, kekayaan kita jangan masuk di hati. Entah itu miskin, kekayaan orang lain jangan masuk di hati. Itu bukan berarti kalau orang miskin itu berarti hatinya tidak cinta dunia. Banyak orang miskin hatinya cinta dunia. Kenapa? Karena tiap hari berdoa, "Ya Allah, buat saya ini jadi orang kaya kayak fulan. Nah, ini hatinya keras. Jadi orang yang layyunul qalb minta, "Ya Allah." Ya. Sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau minta kepada Allah azza wajalla, "Allahumma ij'al hubbaka ahabbal asya." Ya Allah, jadikan cintaku kepada Engkau adalah cinta yang paling tinggi. "Wa khasyyataka asal asya." Jadikan takutku kepada Engkau adalah takut yang paling tinggi. "Wa qa'anni hajatud dunya." Putuslah dari hatiku rasa butuh kepada dunia supaya lain. "Fa idza aqrarta wujuhan nas bidunyahum," kalau engkau jadikan wajah-wajahnya manusia tenang dengan dunia mereka, "fa aqrirni bi ibadatika," tenangkan aku dengan beribadah kepada engkau. Itu minta supaya hatinya lain. hatinya lembut, hatinya gampang diterima yang benar, duduk di majelis betah, nyaman, nikmat diberi taufik. Itu hati yang lain, minta kepada Allah.
Wa hakada wa la yafda'u lillahi rabbil alamin.
Dan berlindung agar hati-hati kita tidak menjadi hati yang tidak bisa tunduk kepada Allah Rabbul Alamin.
Wa hakadha kana ahlul iman warasikhuna fil ilmi yaf'alu.
Seperti ini orang-orang ahli iman yang benar, orang-orang punya ilmu yang mendalam, tidaklah kesibukan mereka, walaupun mereka punya iman, punya ilmu, sibuknya mereka minta kepada Allah. Tidak ngandalin imannya, tidak ngandalin ilmunya. Makanya ayat-ayat tentang masalah ini banyak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, di kitab itu ayat 7, ayat 8, Allah menyebutkan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu, ribut dengan ilmunya, keliling debat kesana kemari dengan ilmunya, tidak. Orang-orang yang mendalam dengan di dalam ilmu, yaquluna, yang paling banyak dia berkata apa? Amanna, punya perkataan kepada Allah sebagai hamba yang taslim merendah kepada Allah. Amanna bi, kami beriman dengan Al-Qur'an ya Allah. Kullun min indi rabbina, semua Al-Qur'an ini adalah datang dari Rabb kita. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah senantiasa menjadikan peringatan kecuali ulul albab. Kemudian apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Padahal ini sudah ulul ilmi loh. Apalagi kita yang enggak ulul ilmi. Mereka yang punya ilmu rasikh menjadikan petunjuk jelas. Butuhnya mereka ini ternyata kepada Allah. Wahai Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada hati kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan, anugerahkan dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Al-wahhab. Fandur ila qawli ahli ar-rusukhi fil ilmi. Kata saya Mustafa, coba lihat di dalam doa ini. Lihatlah kepada perkataan orang yang ilmunya mendalam. Ar-rusukh fil ilmi. Orang yang tahu ilmu, tidak bangga dengan ilmunya. Tahu, sepintar apapun dia ilmunya, Allah yang memberi dia bisa istiqomah. Ya. Apa perkataan dia? Rabbana la tuzigh qulubana. Mereka tahu. Setinggi apapun ilmu, kalau hati sudah ditutup, sudah, enggak bisa apa-apa. Orang Yahudi itu pintar-pintar enggak? Pintar. Apakah mereka tidak tahu Taurat? Tahu. Apalagi Taurat, Al-Qur'an saja orang Yahudi tahu. Sampai Allah mengatakan tentang orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang faham Al-Qur'an kama ya'rifu abna'ah, seperti mereka ngerti anak-anak mereka. Lu coba. Tapi hati mereka ditutup oleh Allah. Akhirnya tidak dibukakan hidayah. Maka lihat perlakuan mereka kepada ayat Allah, menyembunyikan yang benar. Ini kan sudah ditutup hati. Wa antum ta'lamun, padahal dia tahu. Terus lagi apa? Talbisul haq bil batil. Yang benar dicampur dengan yang batil. Itu kan namanya enggak dapat hidayah. Kemudian apalagi yukharrifunal kalima. Ayat-ayat dirubah-rubah oleh dia. Itu kan enggak dapat hidayah. Enggak diberi hidayah oleh Allah, enggak diberi taufik oleh Allah azza wajalla. Walaupun dia punya ilmu. Makanya orang yang paham, yang cerdas, kebutuhan dia kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami. Ya, ba'da idza hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk. Bal wandur ila du'air rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bahkan coba lihat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Perhatikan hati, miliknya Allah. Ya. Makanya orang kalau tidak punya sikap ingkisar, merendahkan diri kepada Allah, berbahaya. Hati langsung dibalik oleh Allah, kita enggak tahu. Innallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah yang mendidingi antara seseorang dengan hatinya. Kelihatannya hati ada di diri kita, tapi begitu ditutup oleh Allah, kita enggak bisa ngapa-ngapa. Ya. Padahal milik kita. Begitu ditutup oleh Allah, enggak bisa ngapa-ngapa. Sedih. Orang dapat hidayah, kita enggak dapat. Orang baca ayat paham, kita enggak paham. Orang bisa mengikuti yang benar, kita enggak bisa mengikuti. Itu penderitaan. Ka'annama yas'adu fis sama. Penderitaan hati seperti orang yang naik ke langit. Sulit. Beban. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Wa akhrajal Imam Muslimun rahimahullahu taala min hadisi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dan juga Imam Muslim mengeluarkan sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Umar bin Al-As ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin Al-As mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir Rahman." Sesungguhnya hati-hatinya anak Adam semua ada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Ar-Rahman. Kaqalbin wahid, seperti hati yang satu. Coba, seluruh hatinya Bani Adam itu hanya berada di dalam dua jarinya Allah, seperti hati yang satu. Yuqallibu haitsu yasha. Allah membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan tidak ada yang Allah zalimi. Kalau ini diberi hidayah, Allah memberikan rahmat. Kalau ini dicabut, Allah adalah adil. Enggak bisa hamba itu menyalahkan Allah azza wajalla. Dan Allah al-Jabbar. Allah itu maha menetapkan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Masya Allah. Orang kaya begini tiba-tiba berubah, enggak bisa ditolak. Ini kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah azza wajalla. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi menerangkan seperti ini, beliau bersabda, Allahumma ya Rabb ya Allah, musarrifal qulub, wahai yang memperjalankan hati, sarrif qulubana, perjalankanlah hati kami ala ta'atika, selalu kembali kepada taat kepada Engkau ya Allah. Begitu juga wa kana alaihi salatu wasallam yad'u rabbahu azza wajal. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Rabbnya, fayaqulu fi du'aihi. Rasulullah berdoa di dalam doa-doa beliau, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya kan? Wahai Allah, jadikan di dalam hatiku nur, cahaya. Ilmu, berikan di hatiku ilmu, cahaya. Ini doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa asnahu ala ahli al-iman alladziina ja'u ba'da ashabi Rasulillah. Bukan cuma Rasulullah, Allah menyebut orang-orang ahli iman yang disanjung oleh Allah, dipuji oleh Allah, adalah mereka yang selalu berdoa tentang keselamatan hati. Jadi orang-orang ahli iman yang Allah sanjung abadikan di dalam Al-Quran, orang yang punya doa untuk selamatnya hati mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina ja'u min ba'di, dan orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat, berarti siapa? Tabi'in, dan seterusnya. Ini sanjungan Allah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, apa ucapannya? Doa ucapannya ini. Bagaimana doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami, yaitu orang-orang yang telah mendahului kami di dalam iman. Itu loh, bukan cuma doain dia, doain saudaranya yang telah mendahului dia di dalam iman. Wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan di hati kami berlindung, jangan engkau jadikan di hati kami ghillan, dengki, marah, ya, sakit hati, liladina amanu, kepada sesama orang beriman. Karena itu menutup hidayah. Kalau orang beriman hatinya dengan sesama orang beriman sudah keras, enggak ada hidayah itu. Karena enggak ada nasihat nanti. Dinasihati orang ahli ilmu ya tolak, dinasihati siapa? Terus hidayahnya dari mana? Maka berdoa. Makanya ada yang bertanya kepada saya, "Loh gimana Ustaz orang kok membicarakan ini?" Harusnya orang itu tahu. Sekarang banyak enggak orang membicarakan ujian yang dihadapi sahabat Nabi dengan pembicaraan yang jelek? Banyak enggak, Pak? Perang yang pernah terjadi antara Ali, Aisyah, Talhah, Zubair, ya radhiyallahu anhum. Banyak enggak hari ini orang membicarakan dengan pembicaraan yang jelek? Banyak. Orang Syiah bicarain jelek, Mu'tazilah bicarain jelek, orang Khawarij bicarain jelek. Memadaratkan siapa itu? Apakah dengan Ali diomongin seperti itu Ali kemudian imannya turun? Tidak. Apakah Aisyah radhiyallahu an ketika diomongin begini-begini, Aisyah itu begini radhiyallahu begini-begini, apakah imannya Aisyah turun? Tidak. Apakah ketika Talha dibicarain begini-begini, Zubair ibnul Awan dibicarain begini-begini, radhiyallahu, apakah kemudian memadaratkan agama mereka? Enggak, mereka tetap wali surga. Yang madarat siapa? Hati kalian jadi gelap. Jadi jangan dianggap, hati-hati dengan diri kita. Berdoa kepada Allah agar jangan hati kita ini punya penghalang untuk mendapatkan hidayah. Di antaranya jangan menjadikan di hati kami marah, benci, dengki kepada orang-orang yang mereka telah beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ini faedah yang kita ambil pada kesempatan malam ini, dan dengan taufik Allah azza wajal kita akan lanjutkan di pengajian yang akan datang insyaallah. Semoga Allah azza wajal memberikan kepada kita semuanya hati-hati yang ditolong oleh Allah, sebagaimana hatinya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah, sebagaimana hatinya para sahabat ditolong oleh Allah azza wajal, sebagaimana di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Allah melihat hatinya manusia, paling baiknya hati manusia adalah hatinya para rasul dan para nabi. Kemudian Allah melihat hatinya manusia, paling baiknya hatinya manusia adalah hatinya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini tidak ada yang kita butuh kecuali kita diberikan oleh Allah hati-hati yang mendapatkan hidayah sebagaimana mereka, yang akhirnya kita ditolong menempuh sebab-sebab hidayah. Kita ditolong dipilih ke jalan-jalan hidayah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan saya mohon maaf ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah mudahkan kembali untuk kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.